hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota Zorigaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinuak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta.
Ongi etorri Alejandria Bustok Jarautara. Gaur gorputzatalak.
Ankaren soinua plof plof, ankaren soinua plof plof, ankaren soinua plof plof, eta eskubidu bidu 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 plof plof.
Eskuaren soinua plas plas, eskuaren soinua plas plas, eskuaren soinua plas plas, eta eskubidu bidu 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 plof plof plas plas.
Belarriaren soinua, tirintalan, belarriaren soinua, tirintalan, belarriaren soinua, tirintalan, eta eskubidu-bidu-bidu-bidu, plof, plof, plas, plas, tirintalan.
Zuburaren soinua.
Ongi etorri guztio, kaixo, kaixo, Simun.
Kaixo, ongi etorri guztioi, hau duzue, Alejandria Busto Jarauta irratsaioa, Eguzki irratian. FM-ko 107.7an zaudete eta badakizue aukera duzuela ere eguzki.eus web horri aldetik entzuteko. Eta imaginatzen dut zuek bezala ere, osaku bezala ere, zuek kantatuko zenutela holako kantaren bat eskolan.
Edo euskaltegian.
Euskaltegian. Eta, bueno, gorputzatalei buruz hitz egiteko...
Gure sarrera.
Gure sarrera eta gure asteroko kolaboratzailea den Aitor Txarterinarekin utziko zaituztegu.
Utzi, 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 hemen dago Aitor.
A percussionist. On drums, John Bonham, Moby Dick.
Hemen duzue Led Zeppelin taldearen Moby Dick kanta, eta kanta hau da, hain zuzen ere, Aitorrek eskatu digun kanta.
Bai, bai, aurkitu duguna, hamentzat. Bai, kaixo, kaixo.
Kaixo, kaixo.
Eta zergatik Moby Dick? Bueno, gaur proposatu didazue, gorputza tal bat, aurkitzea eta zer aurkitu dut ahoa eta ahoak egiten dituen hotsak, hau da ahotsa. Eta hortarako pentsatu dut kaxalotea dela interesantea, zentzu batean Bueno, alde batetik Moby Dick, lehenbizi aipatuko dut Moby Dick sortua zen Herman Melvillek sortu zuen lehenago Essex itsasontzia ondoratu zuelako beste kasalote batek, seguramente 20 piko metroko animali batek. Batzutan naturak lortzen du gizakiaren gainean jartzea, baina oso gutxitan, eta orduan heroizitate hori aipatu nahi dut, ez? Essex itsasontzi balea zalea, ba ondoratu
balea zalea izatzen zituelako pentsatzen dut, zale zale.
Bai, zale, diru zalea. Hola, balea zalea baino. Bai. Eta orduan, ja gaian sartuta eta ariari lotuta, kasalotea aipatzen dut eta interesantea da ahotsaren ikuspegitik, izan ere bada animalirik, bueno, animali guztien artean, hau da, lehenbizikoa rankinean, hola, karraska edo klaska eginda, soinu baino zarata ikaragarria egiten du. Osea, erabiltzen du klaska hori hiltzeko txibiak eta txipiroiak, baina 2000 metro urazpian.
Uinen bitartez.
Ez, egiten ditu alako kontua da, hemen, alako klaska bat egiten badugu, oza, diote, ez da apenas zeratzen. Baina urazpian, gero eta barrurago, handituz doa, eta ahotsa hartzen du, oza, magnifikatzen da, eta kriston zarata sortzen du. Mm-hmm. Kriston zarata, alde batetik erabiltzen du sonar bezala, jakiteko non dauden oztopoak eta zer dagoen beti aurrean, normalean ur inguruietan ez da deus ikusten, ez dago argirik, eta bestaldetik dena dago, bueno, pues eta ginoa san, pues batzutan San Fermin ondoko taberna batzu bezala, ez? Ba hor konpon bare Anton, ez? Eta arduan kasaloteak erabiltzen du bere klaska, bere ahots hori, ba jakiteko alde batetik non dagoen bera, zer dagoen aurrean, eta gero hiltzeko baita ere erabiltzen du.
Eta eriotzaren arrazoia zein da? Zertaz hiltzen dira?
Segurazki hiltzen ditu txibi erraldoiak, hiltzen ditu zaratagatik. Oda, zarata horren handia da, ba, nik uste dut jotzen duela zaratarekin. Osa, diot, zaratak badu puntu fisiko bat. Hau da, gu kontzertu baten nabaritzen aldugu bateriaren, zera, ez? Egoten bagara zera baten ondoan, bafle handi baten ondoan, nabaritzen duguna, edo batzutan lurra bera, ez? Lurrean, badagoelako soinuak badu indar fisiko bat ere bai.
Baina gizaki bat horregongo balitz, hilko litzateke ere?
Segurazki. Segurazki, baina, klaro, gu ezin gara egon inguruietan, zailagoa zaigu egotea batizkafo batekin urazpian, ilargian baino. Eta orokorrean astronomoek esaten dute, osea diote, astronomian hobeki ulertzen da gure galaxia, gure urazpia baino. Eta orokorrean badago oraindik orain zientifikoen artean ez dago oso argi zer dagoen urazpian. Hori da, eta orduan ba ahotsarena urazpian bada oso bitxia. Kasalotea aipatu dut horregatik. Baina bale guztiek egiten dituzte soinuak, ezberdina da, kasalotea da oso makarra eta egiten du zarata, ez? Baina balek egiten dituzte soinu ezberdinak, kanta ezberdinak, eta polita da, jasoa dago adibidez, baleak salbatzeko nazioarteko, bueno, izarmen bat dago, eta gaur egun bale espezie bakoitzak zer nolako soinuak egiten dituen, ba jasotzen du, ez? Eta orduan, pues balen ahotsak adibidez, jasoak daude, eta polita da entzuteko, hola, bueno, pues bada bitxikeri edo, eta hoixe, hori lehenbizi.
Ez dakit jakin guzun, baina...
Bai, badakit.
Ahots hori, baina badute ahots kordarik edo ahoarekin bakarrik egiten dute.
Ez, ahoarekin baino ez dakit ahotik atratzen den zerbait. Mm-hmm. Baina ahots korda aipatzen duzula, bigarna... Eskerrak, hola esan duzula. Bigarren animali ekarri dut, izan ere ahots kordarik ez duen animali bakarra jirafa omen da.
Ba, lekua badauka.
Bai, esan diot, badauka lepoa, lepoluzea, bai, lepoa badauka, baina ez du baliatzen ez duelako. Hala ere, oza, behien familikoa da. Diot, jakin dezazuen, oza, diot, bueno, pues orain ez nearen zera ba industria orain prezioaekin eta nola da bien, pues jirafak ez du ahots kordarik. Hori alde batetik. Eta gero, amarrandatuak bai leuden, egiten dute zarata, ba, korteiatzeko eta inguratzeko eta beste, eta, oza, zaratak egiten dituzte pila bat, baina ez dute ahots kordarik. Mhm. Eta horrein, bikote batekin finituko dut, izan ere kanidoen bikote batekin, izan ere zakurrak eta otxoak biek egiten dute, pues bereien, oza, batek egiten du zaunka eta besteak egiten du uluka. Mm. Eta nabaritzeko zein den zein, oza, diote, otxoak ez du sekula zaunk egiten, ez dakielako.
Ez du ikasi, nun bait?
Ez du ikasi, diote ez dago euskaltegirik ola zaunkategirik. Zaunkategirik, oza diote hori ikasteko, eta hor din, zakur batek, oza diote oso planta hartzen aldu, eta bai, oso lopet noana, ez dakit nola, eta zekiz zer, baina giazki zaunka, oza, zaunka zistrin bat besterik ez du aterako.
Eta, baina da, txakurrek uluka bai egiten dute, ez?
Ez.
Asmatu egin dut.
Bai, badira, bi izkera oso bestelakoak, oza, oso bata hemen, eta bestea hor, eta hori, gaur hau hotxaren nondik norakoak. Mm-hmm. Kasu honetan, bueno, pues animaliekin fijatu naiz, ze jakizakia oso ikusia dago.
Eta entzunda.
Entzunda, bai, gehiagin entzunda, bai.
Ba, oso ongi, Simon galderarik ekarpenik, ez? Ba, mentxitziko dugu, Aitor.
Bai, joan bardu bazkaltzera.
Bazkaltzera, faltzera, gozaltzera.
Hau bete hortz, utzi gaituzu.
Zure eta lur, bai.
Mil esker berriz ere etortzea.
Zuei, segitzen baduzu erdaintzen, nik segituko dut etortzen.
Bai, eguzkirratiak baduka aurrekontu horretarako eta gehiago. Ale, ongi izan.
Giza berean.
John Bonanen bateriaren hotxekin agurtu dugu Aitor, eta menduzu horrein entzungai, ba, talde berri bat, mozakit berria den, maian bai lehenengo zede kaleratu du, duela gutxi, eta izena lurra du, kanta oinutxik.
Tak. Jarriko ditut zure oinak Uztuko dut aiek magalean eukitzea Katutxo izutuak bailiran Katutxo izutuak bailiran Maite ditut zure oinutxak Lurrezikin jantzita Maite ditut zure oinutxak Lurrezikin jantzita Ondartzetako kristal izkutuek Utzitako urbanen originaltasuna Eta zure Maite ditut zure oinutxak Lurrezikin jantzita Maite ditut zure oinutxak Lurrezikin jantzita Zekin jantzita Maite ditut zure oinutxak
Lurra taldearen oinutxi kanta duzu hau, Javier Muguruzaren Iñigo Muguruzaren
entzuna, markatu Iñigo.
Markatu Iñigo Muguruzaren azken proiektu honen kanta, eta, bueno, bakantan esaten du, ez? Maite dituela zure behatze amarrizateko...
Zure behatzek amarrizateko duten ohitura.
Eta horrekin, ba...
Ba, kontuan hartuz gaur gorputzatalak ditugula Alejandrea Bustok Jarautan, ba, kontatuko dizuegu zenbakiak asmatu baino lehen, ba, gorputza zela zenbaketa egiteko erabiltzen zena. Kasu gehien edo batzuetan eskuaz gain gorputza tal desente erabiltzen ziren, oinak, besoak, aurpegia, eta bar... baina esan dezakegu bereziki eskuak izan zirela gizakiaren lehenengo kalkulagailua. Eskuak hain zuzen ere seguraski horregatik da amar eta bost oinarri hartuta zenbatzeko hori eta bai behatzak, bai oinetako behatzak, bai eskuetakoak batuta ba hogei oinarria sortu zutenak ala nola euskaran. Euskaran kontatzen dugu batetik hogeira eta gero errepikatuz edo gehituz goaz. Eta badago bitxikeria bat eta da Ginea Berriko papuek aurreko mende hasieran gorputza erabiltzen zuten zenbatzeko. Gorputzaren atal bakoitzak zenbaki bat adierazten zuen eta zenbaki bateraino zenbatzeko aurreko zenbaki guztiei zegokien atalak ukitzen zituzten ordena mantenduz. Ez dakit ulertu den, esan eguna, adibidez. Laugarren zenbakia erakuslea baldin bazen, lau esateko ez zuten bakarrik erakuslea ukitzen edo adierazten, baizik eta lehendabizi batari zegokion txirkanda, biari zegokion maiztekoa. Hiruari zegokion erdikoa eta laugarrenari zegokion erakuslea. Eta hola, 10 arte gutxienez. Kontuan hartu behar dugu, zenbakiak asmatu baino lehen, ba, gorputza zela erabiltzen zena, zifrak berez asmatu baino lehen, ba, kontatzeko beharra zuelako, zutelako, eta horrexegatik gehienetan kontatzen da bosnaka, amarnaka edota hogeinaka. eta eskuak zenbatzeko izan badira ere, kontuan hartu behar dugu, ba, zenbakien ideia abstrakturik etzegoenean, erabiltzen zirela eskuak, eta gaur egun aldiz, eskuei beste hainbat funtzio egozten dizkigula, eta hementxe aurkitu dugu poema bat, eskuei buruzkoa.
Squeeze me oh so tight, show me that you love me too, put your lips next to my.
Eta poemari laguntzeko hemen duzue Paul Ankaren, bueno, Anka, osea ez dut
Paul
Anka da.
Gorputza eta liburu zari
garenez. Baina, horregatik ez dut aukeratu. Put your head on my shoulder izena du kantak, eta esan bezala hori, Paul Ankarena da.
People say that love's a game you just can't win.
Eskuak. Norberaren gandik asko esaten dute eskuek. Amona baten esku zartatuak, sufrituak, ilobak harriduraz beraien lastasuna antzematen du. Jaio berriaren esku txipiak, amaren esku gozoak, aitaren handixeagoak. Esku aurreko marra irregular bezain perfektuei begiratuz, etorkizuna asmatzen dutenak. Beste esku batek beraiena besarkatzean, plazer gorenera iristen direnak. 11 esku elkarlotzea, loturak askatzeko. Eskuak, anatomiaren parte baino gehiago dira. Eskua sentimendua da, gogoa, kemena. Eskua da, lapitza hartu eta zuretzako letrak marrazten dituena.
Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land.
Eta nola ez, maixu honen kanta bat aukeratu behar genuen gaurko. Johnny Cash.
I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind. And we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife.
I beg their forgiveness. I wish I was dead. I hung my head. I hung my head. I hung my head. I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill, and out in the distance, a trick of the brain. I see a lone rider crossing the plain, and he come to fetch me to see what they done, and we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, 'cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head, I hung my head.
Johnny Cash izan duzu hori, eta hemen duzu beste Johnny bat, Johnny Otis.
I know a cat named Way Out Willie. He got a cool little chick named Rockin' Billy. He can walk and stroll in Susie Q and do that crazy hand jive too. Papa told Willie you'll ruin my home. You and that hand jive has got to go. Willie said, Papa, don't put me down. They're doing that hand jive all over town. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. I'm a mama looking Uncle Joe. Sister Flo. Grandma gave baby sister a dime. Said, do that hand jive one more time. Doctor and a lawyer and an Indian chief. Now they all dig that crazy beat. Way Out Willie gave them all a treat. When he did that hand jive with his feet. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. Hey, hey. Ah, Willie and Millie got married last fall. They had a little Willie. That ain't all. Well, the baby got famous in his crib, you see. I'm doing the hand jive on TV.
Thank you.
gorputzari buruz kanta asko eta asko ipuina kondairak eta poesiak eta mentxe ekarri dugu Koldo Izagirrek ekarri zegoen kontu txiki bat, tipuin txiki bat, begia, belarria, eskua eta zangoa. Begia, belarria, eskua eta zangoa, Gabonen bizi ziren, Afrikan, Atlantiko itsas bazterrean. Oianean barrena abiatu ziren laurak halako batean. Belarriak soinu bat entzun zuen. Begiak piztia bat ikusi zuen. Zangoak laster egin zuenaren atzetik. Eskuak harrapatu eta hil egin zuen. Eiza herrira zekartela, honela esan zien belarriak. Neuk entzun dut aurrena, piztia nirea da. Eta begiak, neuk ikusi dut aurrena, nirea da. Eta zangoak, neuk egin nuen lasterraren atzetik, nirea da. Eta eskuak, nirea da, neuk harrapatu eta hil egin nuelako. Ez eta bai eta bai eta ez aritu ziren luzaz, baina ezin izan zuten ados jarri. Herrira iritsitakoan, tribunalera jo zuten. Eltxoa zen tribunaleko buru. Patxada handi zentzun zituen begiaren, belarriaren, zangoaren eta eskuaren argudioak. Amaitu zutenean, honelako epaia eman zuen eltxoak. Belarriaren adapiztia. Begia, zangoa eta eskua ez zuen konforme, baina onartu egin behar izan zuten tribunalaren erabakia. Gauean, eltxoa belarri ondora hurbildu zen. Piztia zurea da. Eskua saiatu zen eltxoa usatzen, baina behin eta berri zurbiltzen zen belarrira honela esanez. Piztia zurea da. Eltxoak bere saria nahi zuen. Eta geroztik horretan ari da beti gizakiaren eskua, eltxoa belarri ondotik usatzen.
Eta Euskal Herritik mugitu gabe, hemen duzue Ondarruko Keike taldea. Jositako ahoak.
Yeah.
Gorputza talekin jarraitu, Simun, galdera bat, bedo, bi, badakizu zein den gorputzeko ezurrik luzeena?
Femurra.
Osongi, eta badakizu zein den organorik handiena?
Ah.
Tik-tak.
Ezakit.
Eta esaten baizu gure urrengo kantarekin baduela zer ikusirik? Azala da, organorik handiena.
Eta Euskal Herria utzita, joan gaitezen Mexikora.
Esan dezagun kantaren izenburua igual utzi dugu asmakizunarekin. Larru beltzak.
Bai, uste noen esan behar.
Argi zegoela, ez? Vale, vale.
Joan gaitezen beraz Mexikora.
Iha.
Eta ezagutu ezagun zer zen Txabela Bargasen besoetan esnatzea.
Jo.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Despertaste tú, casi dormida. Me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas. Muchas horas.
Johnny Cashek bere buruarekin zer egin zuen entzun dugu, eta entzun dezagun orain Tom Waitsek berearekin zer egiten duen. kata, askotan galdetzen diogu gure buruari berzen bat entzule izango ditugun.
Nik ez pentsa indeste.
Ez, ora, ez du, ez pentsa asko pentsatzen dugu nik ere. Baina, bueno, gaurkoan bat izan dugu, hemen egon da estudioan gurekin lagun bat hor entzuten.
Hemen dago, ele.
Beraz, zakit, esfortzu txiki hori ere, ba.
Eskertuko ba. Diogu. Edo eskatuko diogu.
Eskertuko diogu ere, ez. Espero dut. Down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out. Eta irratiaren buelta nor beste aldean norbait badago, ba eskertuko genuke ere, badakizue guri zeozer idaztea edo zerbait proposatzea.
Aspaldi, ez dugu gogorara zitzen den gure.
alejandria@eguzki.eus korreora zeozer bidali, nahi duzuena, hemen lasai esango dugu. Eta ere gogoraztea eguzki kide egitea.
Mm-hmm.
Eta informazio guztia, ba, eguzki.eus orrialdean duzue. Eta gure ordua amaitzen ari dela, hemen duzue Ben Howarden kanta bat.
Esan, izen burua mesedez.
Keep your head up.
Oh, son gui.
Hori izango zen, mantendu ezazu zure burua altxatuta, ez edo?
Olako zerbait pentsatzen dut. Ba, onaino gaurko Alejandria Bustok Jarauta irratsaio hau heldu diogu berriz gure ohiko moduari, gai bat hitz bat ona ekartzea eta horren inguruan irratsaioa egitea, eta gaur gorputzatalak izan da hemen izan duguna. Bukatzeko Ruper Ordorikaren
Iriak
kanta mentxe dugu, zeure gorputza da orain nire iria.
Askotan irakurri dizuegun Sarrion Handiaren
bai.
Letra kantatua.
Aspaldi ez genuen ekartzen, ez?
Bai, azken aldian amarkadaz...
Amarkadetan ez dugu Sarria aipatu.
Ja, solo faltaba.
Tira, metxauk agur Ruper Ordorika Iriak kanta honekin, eta honek bide ematen digolako gaurko gorputzari buruz hitz egiteko, eta urrengo irratsaioan gure gaia izango dena aurkezteko. Iriak izango da urrengo Alejandria Bustok Jarautan ekarriko dugun gaia.
Honen bestez, aste ona pasa, eta urrengo asteazkenean hemen izango gaituzue berriz ere.
Hori da, ongi ongi izan, txintxota bihurri izan, ta urren arte.
Aio.
Addis Abeba. Ayer Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri illo bin neure sorlekua. Hiltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo, Quito, Tallin, Luanda. Tashken Mutriku, Shanghai, Istanbul, Praia. Praga, Kigali, Bangkok, Amsterdam, Basora. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri illo bin neure sorlekua. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria.